16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. Slijede vijesti dana.
Dodik i Šogolev otkrili spomenik ruskom caru Nikolaju II. U Banja Luci.
Otkrivanje spomenika prilika da se srpski narod samo djelimično oduži velikom caru, velikom ruskom narodu i državi, izjavio Dodik i najavio posjetu Ruskoj federaciji krajem septembra.
Radojičić u Banja Luci razgovarao sa Harčenkom koji se nalazi u oproštajnoj posjeti.
Pomjen pripadnicima Vojske Republike Srpske i srpskim civilima stradalim u proteklom ratu u Kasindolu, Srebreničkom selu Ratković i selu Lugovi kod Šamca.
Arhijerejska liturgija i parastosi jadovnačkim žrtvama povodom obilježavanja dana sjećanja na Jadovno 1941. godine.
Služen parastos Srbima ubijenim na Miljevačkom platovu kod Drniša prije 22 godine.
Prvog dana ljeta, prijatno toplo vrijeme u Banja Luci trenutno 23 stepena.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i pomoćnik predsjednika Ruske federacije Igor Šogolev danas su na bulevaru cara Dušana u Banja Luci otkrili spomenik caru Nikolaju II. Spomenik je osveštao episkop banjalučki Jefrem. Nakon ove ceremonije Dodik je primio delegaciju ruskih zvaničnika koji borave u Srpskoj. Predsjednik je naveo da je otkrivanje ovog spomenika prilika da se srpski narod samo djelimično oduži velikom caru, velikom ruskom narodu i državi za podršku koju je od njih dobijaju u odlučujućim danima. On je najavio da će krajem septembra posjetiti Rusku federaciju i sastati se s predsjednikom Vladimirom Putinom. Opširnije u prilogu Darka Đurića.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik izrazio je zahvalnost ruskom narodu, ruskoj državi i predsjedniku Vladimiru Putinu za podršku koju daju srpskom narodu i u ovom vremenu, ističući da je ovaj spomenik samo jedan od dokaza bratskih odnosa Srba i Rusa.
Sradnja između Republike Srpske i Ruske federacije odvija se na najvišem mogućem nivou i ona je poznata našoj javnosti, ali želim još jednom da kažem da u kontinuitetu sastanaka očekujem mene kao predsjednika Republike novi sastanak sa predsjednikom Ruske federacije krajem septembra gdje ćemo analizirati sve ono što smo dogovorili i uradili u ovom vremenu i trasirati neke nove projekte koji će omogućiti dalji razvoj naše saradnje na najvišem nivou.
Pomoćnik predsjednika Ruske federacije Igor Šogolev izjavio je po prijemu kod predsjednika Republike da spomenik ruskom caru Nikolaju II. U Banja Luci nije samo istorijski spomenik, već spomenik istorijskom prijateljstvu i bratskoj ljubavi srpskog i ruskog naroda. On je dodao i da je saradnja Rusije i Srpske u ekonomsko-političkom smislu također dobra i poručio da će ta saradnja u buduće biti još intenzivnija.
To je prvi u istoriji pametnik.
To je prvi u istoriji spomenik ruskom caru Nikolaju II. Na teritoriji neke evropske zemlje. To je veoma simbolički gest koji podvlači dugogodišnje prijateljske veze između ruskog i srpskog naroda. I danas smo iskoristili istorijski povod da govorimo o učvršćivanju naših veza i o njihovom razvoju u humanitarnoj oblasti. Zato što upravo to je ono što ostaje kroz vijekove. I da se naša djeca i nakon 10 i nakon 100 godina da se mogu sresti i da znači daju ruku podrške u neka teška vremena jedan drugom.
Činu otkrivanja spomenika prisustvovali su predsjednik parlamenta Igor Radojičić kao i ambasador Ruske federacije u BiH Aleksandar Bocan-Harčenko, predsjednik Fonda Svetog Vasilija Velikog Konstantin Malofejev i autor spomenika Zurab Sereteli. Ovom činu prisustvovali su i pojedini ministri u Vladi Republike Srpske te predstavnici političkog i javnog života Srpske.
Saradnja Republike Srpske i Ruske federacije veoma je uspješna i ona će se još intenzivnije razvijeti u budućnosti. Poručeno je se jutrošnjeg sastanka predsjednika parlamenta Srpske Igora Radojičića i ambasadora Ruske federacije u BiH Aleksandra Bocan-Harčenka koji se nalazi u oproštajnoj posjeti. Oni su poručili da je prioritet očuvanje Dejtonskog sporazuma ali ukidanje institucija OHR-a u BiH.
Ruska federacija imala je principijelan stav svih ovih godina i u Savjetu za implementaciju mira, kada je riječ o osnovnom Dejtonskom sporazumu i onome što su unutrašnji odnosi u Bosni i Hercegovini, a na ekonomskom planu i sami znate da smo svjedočili nizu novih ruskih investicija i pojavljivanja različitih subjekata u Bosni i Hercegovini, bilo da je riječ o bankarskom sektoru, bilo da je riječ o naftnoj industriji, bilo da je riječ o industrijskim sektorima ili o ovom projektu gasifikacije vezanom za Južni tok, tako da su tu potencijali izuzetno veliki. Vjerujemo da će se odnosi između Ruske federacije i Republike Srpske nastaviti i u narednom periodu.
Mi smo uspjeli napraviti neke akcije da ne dođe do nametanja odluke ili poništavanja ovih zakona koji su usvojeni preko Narodne skupštine i koji odgovaraju interesu Republike Srpske. Ovo je ima veliki značaj u smislu strategijske linije i Rusije, a tu mi smo jedinstveni sa RS-om, naravno, mislim na cilj strategijski zatvaranja OHR i promjene načina djelovanja međunarodne zajednice ovdje.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Parastosom na spomen obilježju naselju Kasindo u opštini Istočna Iliđa odata je počast za 98 poginulih boraca Kasindolskog bataljona Vojske Republike Srpske. Događaj je pratila Vesna Stakić.
Sretan sam jer nisu zaboravljeni, kaže Marko Tešanović, koji je bez oca Mladenka, pripadnika Kasindolskog bataljona Vojske Republike Srpske, ostao sa nepune 3 godine.
Slabo se uopšte sjećam svog oca, međutim, eto, majka ima 2 sina, mene i starijeg brata. Uspjelo je nekako da izrastemo u zdrave i poštene momke, fakultetski obrazovani, i mi se trudimo, naravno, njoj da se odužimo na najbolji mogući način.
Srđan Dragičević oca i ne pamti. Nenad je poginuo kada mu je bilo samo 5 mjeseci.
Pa bilo lijepo da i ovi ljudi jednom, svi Kasindolci da dođu, pa 1 sat vremena, nije teško.
Predsjednik organizacionog odbora dana Kasindolskog bataljona Slobodan Maunaga podsjeća da su prve žrtve iz Kasindola pale početkom jula 1992. i da se u čast njima i svim tokom rata poginulim borcima već 14 godina organizuje niz sportskih i kulturnih događaja.
Ove godine smo nastavili pohod na Klanac. Tu su bile prve žrtve Kasindolskog bataljona gdje su kukavički i zasjede pobite momke.
Činjenica da je Kasindo, malo prigradsko naselje, izgubilo skoro 100 svojih sinova, još jedan dokaz težine Sarajevsko-Romanijskog ratišta, kaže predsjednik boračke organizacije ovog regiona Željko Lalić i podsjeća da je Srpska obaveza i zavjet koji su nam oni ostavili.
Na buduće generacije apsolutno moramo prenositi da ne zaborave i da im uvijek na umu bude da neprijatelj nije daleko, da nikad ne miruje.
Pripadnici Kasindolskog bataljona ginuli su na svim linijama odbrane nadomak Sarajeva, od Treskavice do Olovskog ratišta. Danas su im, osim porodice i mještana, počast odali zvaničnici opštine Istočna Iliđa, grada Istočno Sarajevo i boračke organizacije.
Služenjem parastosa i polaganjem vijenaca na spomen obilježje u selu Ratkovići kod Srebrenice danas je obilježena 22. godišnjica stradanja 24 srpska civila iz tog sela koji su ubili pripadnici takozvane armije BiH. Prilog pripremio nominar udruženja Prijatelji Srebrenice Bojan Petković.
Petko Pavlović i Milena Stanović i danas se sjećaju tog kobnog 21. juna kada su muslimanske snage pod komandom Nasera Orića ubile, a potom masakrirale 24 srpska civila u selu Ratkovići.
Ovdje je također toga jutra izginulo više članova moje familije, između ostalih i moj otac Milovan Pavlović koji je tada imao 72 godine života i ubijen je na kućnom pragu.
Izgubila sam muža i oca, bio je napad u 4:30 ujutro i nisam ni znala sam muža izgubila dok nisam prolazile provlačnosti prema Fakovićima.
Za ovaj zločin još niko nije odgovarao. Izboračke organizacije poručuju da ne vjeruju u pravosuđe BiH, ali u međunarodne sudove kada je u pitanju istraživanje zločina nad Srbima, kaže Miloš Milovanović, sekretar boračke organizacije u Srebrenici.
Na današnji dan prije 20 godina ovdje je ubijeno 24 srpska civila i borca. Nažalost, svjedoci smo da i za ovakve zločine još niko nije odgovarao.
U Ratkoviće su se za sada vratile samo 2 porodice. Milan Stanojević kaže da je život u selu težak jer nema ni struje ni vode, a putevi koji vode do Srebrenice i Bratunca su u jako lošem stanju.
Ovo će sve manje i manje naroda biti i ovo će malte ne nestati.
Najmlađa žrtva zločina u Ratkovićima bio je 21-godišnji Staniša Stanojević za kojeg su danas rodbina i prijatelji upalili svijeće. Tokom ljeta 1992. godine uništeno je 50 srebreničkih sela u kojima je ubijeno 500 Srba, najviše žena, djece i staraca.
Episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Sisoja u Lugovima kod Šamca, potom osveštao spomen ploču za 24 poginula borca i 6 civilnih žrtava iz Srnica i drugih mjesta, čije porodice danas žive u parohiji Lugovi i Hasić.
Načelnik opštine Šamac Savo Minić poručio je da ne smiju biti zaboravljeni junaci koji su dali život za Republiku Srpsku. Predsjednik udruženja Srničana Lugovi Šamac Jovan Milaković rekao je da je udruženje nosilac projekta postavljanja spomen ploče koje je koštalo 20.000 maraka.
Na današnji dan prije 22 godine hrvatske snage ubile su i masakrirale na Miljevačkom platou kod Drniša 40 srpskih teritorijalaca. U crkvi Svetog Marka u Beogradu služen je parastoš za žrtve ovog stravičnog zločina. Iz Beograda se javlja naša koleginica Teodora Vranjiš.
Za porodice ubijenih vrijeme ne nosi utjehu, pa ni za Radmilu Medaković iz Knina, kojoj je na Miljevačkom platou poginuo sin jedinac Savica.
Imao je 22 godine. Danas je 22 godine kako je stradao. Mislim da bilo šta kažem, ne mogu naći jednostavno zašto. Već to je zašto i za koga.
Hrvatske snage iskoristile su primirje dogovoreno zbog dječjeg festivala u Šibeniku, napale zonu koja je bila pod zaštitom Ujedinjenih nacija i počinile zločin. Ubijeno je 40 srpskih teritorijalaca, od kojih je većina masakrirana poslije predaje, podsjeća predsjednica Udruženja porodica nestalih i poginulih lica Suza Dragana Đukić.
Jedno selo celo je uništeno i spaljeno i stanovnici tog sela, zarobljenici su bili prinuđeni da ubijene teritorijalce bacaju u jamu. To im nije bilo dovoljno pa su na njih bačene psi i mačke da dovrše taj zločin.
Iako su posmrtni ostaci ekshumirani poslije 2 mjeseca, 12 žrtava bilo nemoguće identifikovati i oni se i danas nalaze sahranjeni na Kninskom groblju kao NN lica. To je sramota i međunarodne zajednice i Hrvatske, kaže direktor Dokumentacijono-informacijonog centra Veritasa Savo Štrbac. Jedina optužnica u vezi sa ovim slučajem podignuta je tek prije 3 godine protiv dvojice optuženih da su ubili jednog srpskog zarobljenika, ali proces još nije okončan, objašnjava Štrbac.
Iako je cijela akcija snimljena na videokaseti koja se svojevremeno prikazivala kao horor, ne samo u Šibeniku, u Dalmaciji, već diljem Europe, sve se na njoj vidi i ubijeni i ubice.
Poslije parastosa u crkvi Svetog Marka, članovi porodica žrtava i građani položili su u Tašmajdanskom parku cvijeće na spomen ploču stradalim.
Nad Šaranovom jamom na Velebitu u Hrvatskoj služena je sveta arhijerejska liturgija i parastosija adobničkim žrtvama povodom obilježavanja dana sjećanja na Jadovno 1941. godine, kada su Ustaše na najsvirepiji način ubile više od 40.000 ljudi, uglavnom Srba i Jevreja.
Svetu arhijerejsku liturgiju i parastose adobničkim žrtvama služio je njegovo preosveštenstvo episkop Gornjokarlovački Gerasim uz sasluženje sveštenika eparhije Gornjokarlovačke. Parastos je služen uz časni krst na mjestu logora Jadovno. Obilježavanju prisustvuju i izaslanici predsjednika Republike Srpske i predsjednika vlade.
U pridvorcima predgrađu Trebinja služen je pomen za 13 Srba koje su ubile Ustaše uz podršku domaćih pristalica NDH i bacile u jamu 1941. godine.
Žrtve su uhvaćene na prevaru i odvedene na veće pripremljeno mjesto zločina. Svi stradali su bili ugledni domaćini. U vrijeme komunizma istina o stradanju trebinskih Srba je zataškavana, a većina zločinaca nikada nisu kažnjeni. U noći između 23. i 24. juna, kada je izvršen zločin, trojica mještana uspjela su da pobjegnu i obavijeste srpsko stanovništvo da se skloni na sigurno.
U nastavku dnevnika slušajte.
U Bijeljini se i dalje dostavlja pomoć u hrani porodicama pogođenim nedavnim poplavama. U Semberi počelo zaprašivanje komaraca.
Rusija u pripravnosti, Putin naredio iznenadne vojne vježbe.
Kolektivno vjenčanje u Banja Luci.
Na području Bijeljine još je vanredno stanje u naseljima koje je poplavila rijeka Sava. Svakodnevno se za 1068 porodica dostavlja pomoć u hrani kao i za 79 lica koja se nalaze u prihvatnim centrima. Narednih dana intenzivno će se raditi da bi se završili preliminarni spiskovi poplavljenih domaćinstava kako bi mogli početkom jula dobiti vaučere od 5.000 maraka. Na području Semberije jutro se počelo sa zaprašivanjem komaraca. U prilogu Lidije Bešlić.
Jadranka Janjić je jedna od mnogih koja se po treći put suočila sa gubitkom imovine. Prvi put kada je zbog ratnih sukoba morala napustiti ognjište, a onda joj je kuća koju je izgradila u Semberskom naselju dijelovi za nepune 4 godine, 2 puta poplavljena i uništeno sve što je sa teškom mukom godinama stvarala. Vaučer za sanaciju štete u visini od 5000 maraka, kaže Jadranka, neće biti dovoljen da pokrije štetu koja je pričinjena u njenoj kući.
Šta ćemo uraditi od 5000 maraka kad budu otišli nešto kupio, sve će poskupiti, ne može ni pola ostvariti što nam treba.
Na području Bijeljine štetu svakodnevno popisuje 15 komisija i do sada su evidentirali oko 10.000 poplavljenih domaćinstava i oko 6.000 poljoprivrednih gazdinstava. Prioritet gradske vlasti je da omogući ljudima da se vrate normalnom životu, u čemu će im pomoći i vaučer kartice, naglasio je Mića Mićić, gradonačelnik Bijeljine i šef kriznog štaba.
Ono što mi moramo uraditi, naravno, prije što ćemo imati sad sastanke, da pokušamo preliminarne spiskove u svim mjesnim zajednicama sutra završiti. Okačit ćemo i na sva vidna mjesta u mjesnim zajednicama na punktovima, da ljudi vide ko je na spisku, ko nije, ako eventualno neko nije u roku 3 dana, da se ponovo prijavi da komisija odu.
Poslije višednevnog iščekivanja, jutro se na području Bijeljine počelo sa zaprašivanjem komaraca. Ovaj posao počeo se raditi iz najugroženijeg dijela Semberi, iz Velinog sela, a večeras će se zaprašivati gradsko područje. Tim povodom najavljen je dolazak i Dragana Bogdanića, ministra zdravlja i socijalne zaštite, koji će posjetiti preduzeće Eko zaštita koje vrši zaprašivanje komaraca sa zemlje metodom hladnog i toplog zamagljivanja.
Skupština Socijalističke partije Republike Srpske usvojila je danas u Istočnom Sarajevu platformu 4-godišnjeg djelovanja koja prema riječima lidera socijalista Petra Đokića promoviše solidarnost prije svega prema građanima pogođenim poplavama, ali i prema drugim socijalnim kategorijama stanovništva. Platformom solidarnosti definisana je politika ne samo Socijalističke partije nego i cijele Srpske na sanaciji šteta od poplava i usmjerava razvoj Srpske, rekao je Đokić.
Republika Srpska se jedino može razvijati na principu sveopšte solidarnosti u kojoj će svaki čovjek dati od sebe nešto za one koji danas ne mogu da daju od sebe ništa. Takvih je nažalost mnogo, ali i mnogo nas koji sigurno možemo učiniti više za sve ljude kojima danas pomoć treba. Naša orijentacija je na onima kojima je najteže, to su svakako penzioneri Republike Srpske, nezaposleni radnici, pa i mnogi radnici koji rade, koji su danas ostali bez posla zbog poplava. Penzionerima jasno želim da poručim da je naša partija sigurna da možemo obezbediti stabilnost penzijskog sistema u naredne 4 godine. To je moguće ukoliko budemo u sistemu imali takav uticaj da u narednoj godini možemo predložiti neke dorade politika i nekih zakona kojima ćemo to garantovati. Za nezaposlene želim da kažem da prioritet Republike opredeljujući za solidarnost mora biti borba za nova radna mjesta, mora biti posticanje brojnih aktivnosti sektora društva da obezbedimo više posla za ljude. I mislim da je to glavni prioritet na kome ćemo mi u narednim godinama kao partija trošiti svoju energiju.
U Fond za pomoć područjima pogođenim poplavama do sada je prikupljeno oko 455 miliona maraka, od čega je 111,5 miliona bespovratnih sredstava iz fondova predpristupne pomoći.
Razvojna agencija Svjetske banke odobrila je 100 miliona dolara kredita, a MMF je izdvojio 200 miliona maraka, potvrdio je predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda za Sarajevsku štampu.
Bosna i Hercegovina u oblasti obnovljivih izvora energije nije usvojila zakonski okvir predviđen prema potpisanom sporazumu sa energetskom zajednicom. Iako je trebalo da primjene evropske direktive do kraja juna prošle godine, ova preuzeta obaveza još nije realizovana. Prilog Tamare Ćuruvija.
Bosna i Hercegovina se obavezala da u ukupnoj potrošnji energije ima udio od 40% iz obnovljivih izvora do 2020. godine. Primjena ove direktive Evropske unije blokirana je, jer nije usvojen akcioni plan energetske efikasnosti. Izradu dokumenta obavezuje potpisani sporazum sa energetskom zajednicom, kao i dobijena značajna međunarodna sredstva. Prema stavu energetske zajednice, zakonodavstvo na nivou entiteta nije kompatibilno, nedostaje koordinacija i usaglašene procedure. Erdal Trhulj, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije BiH.
Udio koji bi federacija u tom trebala jeste 41%. Tako da je na prošloj sjednici vlade federacije usvojen akcioni plan obnovljivih izvora energije.
Republika Srpska se svrstava u oblasti bogatije hidroenergetskim potencijalom. Električna energija se proizvodi u 21 hidroelektrani i 12 solarnih elektrana. Zakon o obnovljivim izvorima energije u Republici Srpskoj predviđa poticaje za proizvođače od 0,001 km po kilovat času električne energije. Jelena Pratilo, portparolka Regulatorne komisije za električnu energiju Republike Srpske.
1. januara 2014. godine ukupno je fakturisano na ime naknade 1.103.299,83 konvertibilne marke. I na ime premije proizvođačima koji su ostvarili pravo na podsticaja u istom vremenskom periodu, dakle od januara do aprila, isplaćeno je ukupno 847.447,32 konvertibilne marke.
Da bi Bosna i Hercegovina išla u korak sa evropskim direktivama i preuzetim obavezama, predstavnici vlasti trebalo je da naprave plan korištenja energije iz obnovljivih izvora do 2020. godine i kao i sve druge zemlje u procesu proširenja izrade takozvani nacionalni plan korištenja, a sastavni dio ovog dokumenta treba da budu akcioni planovi entiteta.
Slijedi regioni i svijet, istraga o trgovini organima na Kosmetu nije završena, ona se nastavlja s tim što nikakvim rezultatima te istrage neće biti objavljivani sve do njenog završetka, izjavio je portparol specijalne operativne istražne grupe Shoa Sousa.
On je praktično demantovao pisanje kosovskih medija da je ta istraga završena jer nema dovoljno dokaza da je na Kosovo bilo trgovine ljudskim organima čime bi se odbacili navodi iz izvještaja švajcarskog senatora Dika Martija.
Ruski predsjednik Vladimir Putin sazvao je iznenadnu vojnu vježbu i naredio da vojska bude u stanju spremnosti, rekao je danas ruski ministar odbrane Sergej Šojgu.
U skladu sa Putinovim nalogom, od danas se vojska centralnog vojnog okruga kao jedinice i grupe koje su stacionirane na njegovoj teritoriji prevode u punu borbenu gotovost, rekao je Šojgu. Načelnik generalštaba Valerij Gerasimov saopštio je da će u provjeri učestvovati više od 65.000 vojnika i oko 5.500 komada oružja i tehnike, više od 180 aviona i oko 60 helikoptera.
Informacija iz Ukrajine.
Samo nekoliko časova nakon što je ukrajinski predsjednik Petro Porošenko proglasio jednostrani prekid vatre na predgrađe Slavjanska, otvorena je artiljerijska vatra. Mještani su izjavili da je gađano i naselje Semenivka u predgrađu Slavjanska. Istovremeno su izbili žestoki sukobi kod punkta Uspenka, također u regionu Donjecka. Porošenko je iznio plan za rješenje krize na istoku Ukrajine.
Ponovo o domaćim temama. Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Igor Vidović otvorio je danas manifestaciju Dani bileških proizvoda i stvaralaštva 2014 koja je okupila 75 izlagača prehrambenih, tekstilnih i metalnih proizvoda te turističkih i drugih potencijala koji karakterišu ovu opštinu. Vidović je istakao da Bileća ima odličnu geografsku poziciju, zdravu i očuvanu životnu sredinu koja omogućava uzgajanje zdravih poljoprivrednih proizvoda, ali ima i potencijal za razvoj ozbiljnih investicija, izvještava Marija Vujović.
Prvi sajam Dani bileških proizvoda i stvaralaštva 2014 okupio je 75 izlagača iz Bileće i Hercegovine iz različitih oblasti privrede i umjetničkog stvaralaštva. Na štandovima danas su brojni posjetioci mogli vidjeti proizvode od tekstilne industrije, kamenorezačke djelatnosti, proizvode od mlijeka, med, vino, ljekovito bilje i drugo, dok je umjetnički dio sajma čine rukotvorina, etno proizvodi, umjetnička djela od drveta, kamena, likovni radovi. A otvaranje sajma uveliko su i pripadnici nekadašnje škole rezervnih oficira iz Bileće koji se posljednjih 5 godina okupljaju u Bilećkoj kasarni u ovo vrijeme, a danas je njih više stotina umarširalo na sajam pjevajući čuvenu koračnicu Bilećanka.
Na kolektivnom vjenčanju u Banja Luci svadba za pamćenje sudbonosno da reklo je 10 parova iz Republike Srpske. Svadba za pamćenje treći put se održava u Banja Luci, a 8. kolektivno vjenčanje organizovano je prigodan program.
Kolektivno vjenčanje organizovalo je Udruženje građana Bela uz podršku Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske i grada Banja Luka. Za kolektivno vjenčanje koje je obavljeno u podne u Dječjem pozorištu Republike Srpske prijavila su se 172 para.
Velikim brojem javnih nastupa studenata i profesora Banjalučke akademije umjetnosti na mjestima odakle se muzika inače ne čuje, danas će biti obilježen Svjetski dan muzike. Ovim su petu godinu zaredom Banja Luka i Srpska svrstavaju na mapu brojnih svjetskih gradova i zemalja koji obilježavaju današnji dan. Opširnije Igor Divljak.
Veliki broj profesionalnih muzičara, uglavnom studenata i profesora muzičkog odsjeka Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci, interesantnim javnim nastupima obilježit će Svjetski dan muzike. Svečanim defileom, program obilježavanja Svjetskog dana muzike obogatit će i članovi Vojnog orkestra Oružanih snaga BiH, učenici muzičke škole Vlado Milošević te ansambl Bandoneon Square iz Banja Luke i tako na specifičan način muzikom obojiti naš grad, ističe u razgovoru za naš radio profesor Saša Pavlović sa Muzičke akademije u Banja Luci.
Pored tih naših katedri za klavir, gudački, kamerna muzika, gitaristi će imati svoj koncert. Imamo goste isto banjalučki ansambl, Bandoneon Square. Izvode tanga, argentinsku muziku i njih ćemo moći da slušamo eto, u večernjim časovima u Gospodskoj ulici.
Svi muzički programi su besplatni, a cilj organizatora je da se promoviše kvalitetna muzika i još više približi građanstvu.
Mi muzikom promovišemo i život. Zastanimo malo u ovim brzim vremenima, shvatite koliko je lep život.
U okviru Svjetskog dana muzike sutra će u Narodnom pozorištu Republike Srpske od 20 časova biti izvedena opereta Žaka Offenbaha Orfej u podzemlju. Sav prihod od ulaznica po cijeni od 15 konvertibilnih maraka bit će uplaćen u humanitarne svrhe. Petu godinu za redom obilježavanje Svjetskog dana muzike organizuju Akademija umjetnosti Univerziteta u Banja Luci i Muzikološko društvo Republike Srpske.
Na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Brazilu reprezentacija BiH večeras igra drugu utakmicu u svojoj grupi. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana odigraće četvrti susret finala play-offa za šampiona Srbije. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od ponoći po našem vremenu igra protiv tima Nigerije u drugom kolu grupe F na Mondijalu. Podsjećamo, selekcija BiH poražena je od Argentine u prvom kolu, dok je Nigerija osvojila bod protiv Irana. Selektor ekipe BiH Safet Sušić kaže da će njegov sastav ići na pobjedu bez ikakvih kalkulacija.
Ne moramo da ih pobjedimo, možemo čak i da igramo nerješeno i opet imamo realne šanse da budemo drugi u našoj grupi. Ali mi smo ekipa koja igra napadački fudbal, mi nećemo da kalkulišemo, mi ćemo da osvojimo sve tri boda koja bi nam poslije pomogla da imamo realne šanse da budemo drugi u našoj grupi.
Brojni fudbalski stručnjaci iz regiona ističu da ih je reprezentacija BiH prijatno iznenadila igrom u susretu protiv Argentine. Nekada vrhunski fudbalera, danas predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore Dejan Savićević, smatra da će u susretu protiv Nigerije važnu ulogu odigrati fizička pripremljenost.
Vidjet ćemo koliko se Bosna istrošila u ovom prvom meču gdje je odigralo utakmicu izvanredno. Čak su zadnjih 10-15 minuta krenuli na sve ili ništa. Što mi se i svidjelo kod selektora Sušića. Krenuo je, ubacio drugog špica. Mogla je i Bosna da izjednači, tako da se vidjelo da pojedinim igračima malo fali snage u zadnjih 10 minuta i vidjet ćemo koliko će Bosna uspjeti da se oporavi do druge utakmice.
U drugom susretu ove grupe od 18 časova igraju Iran i Argentina. Prvi meč drugog kola grupe G od 21 časa odigraće Njemačka i Gana. Iz fudbala još informacija da će u Bijeljini od 17 časova biti odigrana finalna utakmica prvog turnira prijateljstva za mlađe kategorije između AFK Beograda i zagrebačkog Dinama. Na petodnevnom turniru nastupilo je 15 klubova iz zemalja regiona i ekipa regije Semberija. Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju Partizan od 20 časova u četvrtoj utakmici finala play-offa za šampiona Srbije. Rezultat u finalnoj seriji je 2:1 u korist Partizana, koji će, ako pobjedi, odbraniti šampionsku titulu. Ukoliko Zvezda bude bolja, o šampionu Srbije odlučivaće peta utakmica finala, koja bi bila odigrana u utorak 24. juna.
Danas u 12:51 stiklo najtoplije godišnje doba ljeto. Danas je najduži dan u godini koji će trajati 15:35, noć 8:25. Prvog dana ljeta prijatno toplo, sunčane periode, do kraja dana kiša ili pljuskovi moguće samo ponegdje, uglavnom na planinama. Sutra malo toplije. Opširnije Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura na planinama 16 stepeni Čemerno, Kalin, Novi Han, Pjesak, 17 Mraković i Sokolac, 19 stepeni Malgacko, kao i Srebrenica, Nevesinje, 20 Markonjić grad, 21 Drinić, kao i Rudo, 22 Bileća, Višegrad, Doboj, 23 Ribnik, Zvornik, Novi grad, Prijedor, kao i Banja Luka, Rogatica i Bijeljina, 24 Srbac i danas najtoplije Trebinje, 25 stepeni. Sutra će biti toplije, uglavnom sunčano. Pre toga će jutro jedino biti sveže i uglavnom vedro, samo ponegde oko reka i po kotlinama nakratko tokom jutra može biti u sumaglicu i maglu. Preko dana sunčano, toplije vreme, uz dnevni razvoj oblaka, tokom popodneva kratkotrajni pljuskovi, samo ponegde u centralnim istočnim krajima, a ipak će to biti dosta ređa pojava. Maksimalna temperatura u porastu od 26 do 30 stepeni, na planinama oko 20. I u Banja Luci sunčano, toplije vreme, maksimalna temperatura sutra do 29 stepeni.
Hvala za pažnju i još jednom važnije vijesti.
Dodik i Šogolev otkrili spomenik ruskom caru Nikolaju II. U Banja Luci.
Otkrivanje spomenika prilika da se srpski narod samo djelimično oduži velikom caru, velikom ruskom narodu i državi, izjavio predsjednik Dodik i najavio posjetu Ruskoj federaciji krajem septembra.
Radojičić u Banja Luci razgovarao sa Harčenkom koji se nalazi u oproštajnoj posjeti.
Pomjen pripadnicima Vojske Republike Srpske i srpskim civilima stradalim u proteklom ratu u Kasjendolu, Srebreničkom selu Ratkovići i selu Lugovi kod Šamca.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodan Kavujanić, urednik emisije Gordon.